danışır Azadlık Radyosu. Akşamınız hayır. Mikrofonda ben Samira Faik kızı. Bugün noyabrın 24'ü Cüme günü Azadlık Radyosu'nun son haberlerinde. Aynes radio ve televiziya verilişleri dayandırıldı. Aynes rəhbərliyi bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Amerika səfirliyi Aynes'in bağlanmasını media azadlığına ağır zərbə adlandırıb. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması haqda qərar çıxardıb. Keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko ötən gecə Londonda vəfat edib, analizlər onun bədənində radioaktiv maddənin olduğunu göstərib. Ötən gün Bağdatda 200-dən çox adamın həlak olmasından sonra İraq paytaxtında komendant saati tətbiq edilib və beynəlxalq hava limanı bağlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası ANSCM Radiosunun və ANS Televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Bu barədə ətraflı məlumatı Rövşən Əliyevdən eşidək.
Bir daha axşamınız xeyir. Bugün axşamın düşdüyünü ANS Radiosu saat 15-də elan edib.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. ANS televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb.
Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra ANS TV yaman yerdə axşamladığını elan etdi. Milli Teleradio Şurası televiziyanı qanunları pozmaqda günahlandırıb və bu barədə dəfələrlə göndərilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarılmadığını deyir.
ANS kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə.
Televiziyanın həm təsisçisi və vitse-prezidenti Mir Şahinin efirdə yarımçıq qalan çıxışından bir səzini eşitək sonra Şura sədri ilə müsahibə səslənəcək.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. ANS televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Bu, bizim fəaliyyətə başlanmağımızın 15 illiyini qeyd elədiyimiz bir dövrdə baş verir. Biz Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğundan cəli gələn bütün prinsiplərə hörmət əlaməti olaraq, təbii ki, qanunları yerinə yetirməkdə daha bir addım atdıq və qarşı tərəfə bu qanunların icrası üçün şərait yaratdıq. Əslində, çox adi bir hadisədir bu. Bəzi dövlət məmurlarının əlində hansısa düyməni basıb, hansısa kanalı efirdən məhrum edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəratı bir hadisədir bu. ANS teleşirkətinin bağlanması kimi çox ağır, məsuliyyətli bir hərəkəti öz üzərinə götürən məmurlar tarix qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarının fərqində olmadılar. Deməli, indi mən bura təbii ki, hazırlıqsız çıxmışam, ona görə bəzi informasiyalar verərkən ola bilər ki, hansısa məlumatı, əvvəl hansı məlumatı biraz sonra verim, ona görə mənə yəqin ki, üzrlü hesab edəcəksiniz, bağışlayacaqsınız. Bu saat mən doğrudan ekstremal vəziyyətdə işləyirəm. Bayırda, polis əməkdaşları dayanıb, hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçiləri dayanıb, prokurorluq nümayəndələri gəlib, Teradi İstehsalat Birliyinin səlahiyyətli şəxsləri gəlib, onlar ANS-in qurğularını bir-bir söndürməklə sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar güya.
Mir Şahinin çıxışının 7 dəqiqə qədərini dinləyicilər eşidə bildilər.
Biz bütün bu 15 ili sizin gözünüzün qabağında olmuşuq. Sizinlə birlikdə balaca idik, böyümüşük və görünür, Azərbaycanda bəzi proseslər var ki, onlara da nəzarət eləmək kimlərin sarısındadır, kimlərin isə ürəyindən keçir. Amma çox təəssüf ki, insanlar böyümək kimi prosesləri hansısa dövlət məmurunun icazəsini alandan sürətə keçirə bilmirlər. Mən ANSCM radio stansiyasının mənə...
ANS radiosunda bu sonuncu sözlər oldu. Radionun efirinə isə efirinə və televiziyanın efirinə artıq qaranlıq çökmüşdü. Teleşirkətin prezidenti Vahid Naxış efirin bağlanmasını mayda yağan qara bənzədib. Amma Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşiləvan Məhərrəmli hələ yazdan bəri bu barədə xəbərdarlıqlar edildiyini bildirib və noyabrın 24-də qışın astanasında verilən bu qərarın gözlənilməz olmadığına işarə edib. Hərçənd o Vahid Naxışdan və Mirşahindən fərqli olaraq bənzətməsiz danışıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Nurşiləvan Məhərrəmlidən götürdüyü müsahibəni işləyək.
Aynet kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə. Bu kanal Radio Şurasına heç bir məlumat vermədən, heç icazəsi olmadan Şəkidə özəl radio stansiyası açdılar. Bu haqda xəbərlər keçən 2005-ci ilin sentyabrın 1-dən oldu. 15 gün fəaliyyət göstərdilər qeyri-qanuni olaraq. Və ümumiyyətlə, Teleradio Şurasının bu xarici radio stansiyalarına bağlı sənədləri tələb edəndə onlar lazım formada sənədləri təqdim etmədilər. Ümumiyyətlə, Teleradio Şurası ilə aynı televiziyası və radiosu arasında münasibətlər normal deyildi və Şuranın da yekliklə qərarı belə oldu ki, səncə müddət uzadılmasın, müsabiqə yanında olunsun. Və bu, biz qanuna əsaslanırıq, başqa burada bir söz ola bilməz.
Nusiravan müəllim, onlar bildirirlər ki, aynı sivə bildirir ki, onlara hər hansı rəsmi sənəd təqdim olunmadan televiziyana bağlanması düz deyil.
Bəli, biz bu onların rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə bu iclası keçirmişik və onların da iştirakı ilə bu qərar qəbul olunub. Amma bilirsiniz ki, iclas qutaran kimi axı bunun protokolun yazılışı var, bunun stenoqraması var. Və biz indi artıq onun rəsmi nümayəndəsi gəldi, biz qərarımızı verdik ailəsinin nümayəndəsinə, bax indi çıxdılar. Biz yaranmışıq 2003-cü ildən. O vaxtdan da başlamışıq bu kanalın fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa. Və bu da Teleradio Şurasının iclaslarında bunlar öz əksini tapıb. Yəni 2003-cü ilin iyun ayının 11-də xəbərdarlıq eləmişik, qanunun 35-6-cı maddəsi pozulub, yəni sübutlu işçilər reklam ediblər. Sonra mart ayının 25-də 2004-cü ildə qanun 35-4, 35-5, 35-10, 35-6-cı maddələrini pozublar. Həm reklamla bağlı tələbləri pozmaq, həm sübutlu işçilərlə bağlı pozmaq, həm də digər məsələlər var, uşaqların yetkin yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması var, qaydalara əməl etməməklə bağlı. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı onlara bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıq da hətta onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq ANS-in razılıq müddətinin uzadılmasına dair müraciəti müzakirə olunan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın.
Bir də Nusiravan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisenziyası
ATV yox, Aygün TV, Lənkəran TV, Avropa Plus radio stansiyası və Lider televiziyası.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilərmi?
Hər şey ola bilər xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən onu hörmətlə yanaşıblar.
Milli Fil Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidə müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma teleşirkətdə bugün nələr yaşandı? Aynəs televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizov oldu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi. Daha doğrusu, radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda Aynes Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vice-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik Polis Alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndə ilə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisə.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Nə, o çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hava yaranmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Ki üçün bu sözləri biz deməli idik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizə həkk olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Elə bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları Aynes Televiziyasını və Aynesim Radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Teleradio Şurasından kanalın bağlanması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyadır, mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyib, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla
biz çalışacağız ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
Aynəs şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə, Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse-prezident Mişahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər, indiyə qədər necə işləyirdilərsə elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qürur hissinə bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başınızı qalxızırsınız yuxarıya və qürur hissinə işinizi davam etdirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa işləyirik.
Radio Tezliklər İdarəsinin AYNES televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanın alan kimi açılacaq.
Bundan sonra onlar televiziyanın PEYK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiyaya dönəndə artıq AYNES şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın nəyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif, müxbirimiz Marif Çinizoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı AYNES-ə baxırdı. Yeri gəlmişkən AYNES 15 illik yubileyə ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların Intermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil AYNES televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. AYNES televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84%-i keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni AYNES televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. AYNES-in bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
AYNES televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm də, düz danışdığı üçün bağlı. Bir düzgünlük gedmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Hələ heç xəbərim yoxdur. Gedim, indi baxaram, bir görüm nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dinlən bilər? Hardan baxaq futbola? Bir ilə kanal, iki ilə evropiski futbolları oturub axşamlar xətəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, udivitilmə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
AYNES televiziyasını bağlayıblar. Bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbəxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. AYNES-ə çox insan baxır. Yəni AYNES daha çox xalqın mənafeyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox seviyyə kanalı. İnformasiyalara qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır kanal. Yəni ki, biz bütün rayon AYNES kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi eşidirəm, pis oluram. İnanırsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bugünləri mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə xəbərləri. Respublika başlayan bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsür. Yəni bunu AYNES deyirdikdə, AYNES Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Yox. Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir də yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi AYNES-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkesə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Во-первых, то, что касается
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, ANES kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andrey Serkel deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda Aşpa həm məruzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkel bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşim, bu ANES televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov hesab edir ki, ANES televiziyası və ANES Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsi ilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
Bu çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil televiziyonun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirirəm. Və ANES ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil televiziyonun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Və onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Beylər qızı. Azadlıq radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat: Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ANES televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyir:
We have been monitoring the recent development of this situation.
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyli müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, ANES televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən, xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANES TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zirkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov:
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS deyil, digər kütləvi informan vasitə vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özü ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbədə görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. ANS-in yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Qaçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündə əksilətdən ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərhçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruslunu işləyik.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək ANS televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
ANS radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS QM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonrakı verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530 rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habelə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış ANS televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki ANS-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəmə üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samira Faik qızı. Yenə də Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərə qayda. Xəbər verdiyimiz kimi, bir saylı İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin və digər kütləvi informasiya vasitələrinin və qurumların Xaqani küçəsi 33-də yerləşən binadan çıxarılması barədə qərar çıxardıb. Hazırda polis bu qurumların əməkdaşlarını işlədikləri ofislərindən çıxardıb, sabah isə bu qurumların əşyalarını boşaldacaq. Müxbirimiz İlqar Rəsul indi Azadlıq qəzetinin ofisinin qabağındadır və son məlumatları bizə telefonla çatdıracaq. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Samirə.
İlqar, indi Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binada vəziyyət necədir?
Samirə, bir saylı İqtisad Məhkəməsinin qərarından sonra hakim Ülvi Mailov qərarı oxuduqdan çox keçmədi ki, dediyimiz kimi polis binanı boşaltdı. Əsasən binada fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin, işçilərinin hamısı boşadılırdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev bildirdi ki, hər redaksiyadan, hər təşkilatdan binada iki nəfər saxlamaq şərti ilə hamı çıxarılıb. Çıxarılma zamanı bizim özümüz oradaydıq, heç bir ciddi insident olmadı. Sadəcə polis adamları çıxardandan sonra qapının ağzında dayandı. Hal-hazırda polislər yenə də binaya nəzarət edirlər. Eyni zamanda binadan yaxınlığındakı sahil bağında kifayət qədər polis əməkdaşı ətrafa nəzarət edir. Binaya heç kimi qoymurlar. Biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədovla söhbət elədik. Baş direktoru Azər Əhmədovla söhbət elədik. O bildirdi ki, onların da nümayəndələri binadadır. Ancaq Azadlıq qəzetinin özü bu gecə başqa yerdə çapa hazırlanacaq. Yaşar Əliyev isə bizlə söhbətində bildirdi ki, ayın 25-də, noyabrın 25-də saat 11-də yük maşınları gələcək və Əmlak Komitəsinin işçiləri ilə informasiya vasitələrinin nümayəndələri eyni zamanda məhkəmədən adamlar olacaq və onlar binadakı əmlakın daşınmasının iştirakçısı olacaqlar. Həmin əmlaklar yük maşınlarda doldurularaq avadanlıqlardan söhbət gedir, başqa yerlərə daşınacaqlar. Hazırda qəzetlərin harada çıxması məlum olmasa da onların sabah çıxacağı barədə məlumatlar var. Samirə?
İlqar, bəs xarici nümayəndələr, yəni beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri hadisə yerinə gəliblərmi? Bir də onlar nə deyirlər bütün bunlar barədə?
Samirə, binanın boşaldılması anı, artıq polislər binada olanda ATƏT-in Bakı ofisindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən, eyni zamanda Böyük Britaniyanın səfirliyindən nümayəndələr gəlmişdilər. Onlar hadisə yerində idilər, özləri vəziyyəti müşahidə edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də onlara vəziyyətlə bağlı aydınlıq gətirdi. Biz Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinə danışdıq. Daha dəqiq desək, Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi Deniz Biribosiya ilə söhbət elədik bu barədə. O bildirdi ki, Avropa Şurasını əsas narahat edən məsələ INS televiziyası bağlanması ilə Xəqari küçəsi 33-də yerləşən binadan kütləvi informasiya vasitələrinin çıxarılmasının üst-üstə düşməsidir. Bu, onları daha çox narahat edən məsələlərdəndir. Ancaq o bildirdi ki, Avropa Şurasının baş katibi hakimiyyətə baş verən hadisələrlə bağlı açıqlama verməsi xahişi ilə müraciət edib. Ona görə də hal-hazırda məsələyə hər hansı aydınlıq gətirmək özləri tərəfindən, yəni Bakı ofisi tərəfindən hansısa mülahizə yürütmək istəməzdilər. Bu açıqlamanı gözləyirlər. Samirə?
İlqar, çox sağ ol. Müxbirimiz İlqar Rəsul bizə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı son məlumatları çatdırdı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Bugün INS radio və televiziya verilişləri dayandırıldı. INS rəhbərliyi bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Amerika səfirliyi INS-in bağlanmasını media azadlığına ağır zərbə adlandırıb. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması haqda qərar çıxardı. Keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko ötən gecə Londonda vəfat edib. Analizlər onun bədənində radioaktiv maddənin olduğunu göstərib. Ötən gün Bağdatda 200-dən çox adamın həlak olmasından sonra İraq paytaxtında komendant saati tətbiq edilib və beynəlxalq hava limanı bağlanıb. Və hava haqqında. Sabah da Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağıntı olacağı istisna olunmur. Abşeronda şimal-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 12-14,
Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.